мен, Клара Маринова.
И още един събеседник в ефира на Радио К2, Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Ангелова.
Добър ден.
Госпожо Ангелова, преди да преминем по същество върху работата на комисията, на която сте заместник-председател, няколко думи за вашите очаквания като народен представител от управляващото мнозинство за започналата вече сесия на сегашното 44-то Народно събрание. Какви са очакванията ви, какви са надеждите ви и какви са вашите амбиции?
Сесията започна, всички знаем, че започна след, така да кажем, едно бурно лято.
Да.
Очакванията са такива, каквито имаме за всяка есенна сесия. Очакваме, разбира се, да се гледат много важни закони за държавата. Това включва, естествено, закона за държавния бюджет. Очаква се в идните дни, утре визирам ветото на президента, разбира се, промените в персоналния състав на кабинета на правителството. Да. Предстоят данъчни закони, предстои, разбира се, и както сме обявили неведнъж вече, промяна в закона за движение по пътищата, социални закони. Така че това за мен ще бъде един доста натоварен, много отговорен политически сезон, който предстои.
Да. И понеже между най-важните закони споменахте, както може и да се очаква, бюджет 2019, имате ли вече някаква представа за разработките, които се правят в Министерство на финансите и какво можем да очакваме от този бюджет?
Имаме, разбира се, информация. Информацията се обявява и публично. Една част от нея има на сайта на Министерство на финансите. Тя не... Идеята или предложението за държавния бюджет още не е внесено в Народното събрание. Това ще се случи през октомври месец, вероятно. И тогава ще имаме по-ясна представа. Но това, което наблюдаваме към момента, е изпълнението на бюджета за 2018 година. Наблюдаваме икономическите показатели. Разбира се, обръщаме внимание и на всичко, което се съобщава от правителството. Визирам увеличението на заплатите за 10% от началото на следващата година, което, разбира се, ще бъде отразено и в закона за държавния бюджет.
Да. По-добре ли ще живеем според вас следващата година?
Разбира се, очакванията на всички, желанието и очакванията на всички нас са такива. Честно да ви кажа, на мен ми се струва, че да, наистина имаме така солидни основания да считаме, че нещата се подобряват и може би наистина ще живеем малко по-добре следващата година. Разбира се, винаги не се иска да е повече и повече, но възможностите са такива, каквито са. Те не са безкрайни, ограничени са. С това, което имаме, правим максималното. Бюджета предвижда, както вече споменах, и увеличението на заплатите в бюджетния сектор. Това ще се отрази на икономиката като цяло. Това ще се отрази, разбира се, не само на хората, които са на работа в бюджетния сектор. Това ще повлече краки за частната сфера. Това са едни пари, които влизат в икономиката, пари, които ще бъдат харчени в България. Надяваме се всички, което означава, че това ще подобри и показателите през следващата година.
Тази новина вчера беше съобщена от министър-председателя за 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Те несъмнено ще повлекат и амбицията и желанието на работещите в частния сектор да им бъдат увеличени заплатите и вероятно това ще се случи. Увеличението на пенсиите е предвидено с 4,61%. Обективно погледнато твърде нисък процент за крайно малките пенсии в България. Но, моя голям въпрос е, вие сте специалист и сигурно сте наясно. В България вече се наблюдава инфлация от няколко месеца. Освен това, предстои започнало увеличаването на цените на стоките и услугите и предстои доста сериозно увеличение след увеличението на цените на газта и други енергоносители. Ще може ли поне частично 10% увеличение на доходите и 4-6% увеличението на пенсиите да компенсира инфлацията и бързото нарастване на цените на стоки и услуги?
Краткият отговор е, че считам, че да, до някъде.
Така.
Аз считам, че инфлацията се дължи в голямата си част на повишението на цените на горивата.
Да.
Цената на петрола е нещо, върху което ние нямаме влияние. Тук говорим за международни борси и пазари, върху които България няма как да влияе. Но тя неминуемо се отразява върху джоба на българина, върху нашия джоб. В тези повишения, които се предвиждат, 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, евентуалното увеличение след това и на заплати в частния сектор, както и на пенсиите, както казахте, при всички положения ще покрие инфлацията, която се очаква. Но като споменахте пенсиите, ми се искам да отбележа нещо много важно. Наистина, както вие казвате, това увеличение не е кой знае какво. То е малко. Но увеличавайки заплатите, вноските, които хората, отчисленията, които хората правят в бюджета от бъдещите по-високи заплати, ще позволят на бюджета да отделя повече средства и за пенсиите. Защото всички знаем, че пенсиите към момента се плащат от работещите в момента.
Да. Понеже казахте преди малко, че си има вече предвид и се знае какво е изпълнението на бюджета за тази година, малко повече подробности да ни кажете по тази тема.
Изпълнението на бюджета върху положителна е нагласата, има излишък към края на август 2,55 милиарда. Постъпленията в хазната се очаква да бъдат близо 26 милиарда. Това е увеличение спрямо миналата година, увеличение с близо 3 милиарда, 2,7 милиарда. Повишението се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи. Те нарастват с 2,4 милиарда. Естествено, това е така следствие от добрата работа на данъчните на приходните администрации, на митниците, но и разходите също се увеличават. Към края на август те са малко над 23 милиарда, 23 милиарда и половина, което е с 2 милиарда и половина повече прямо миналата година, спрямо 2017 година. Вноската на България към бюджета на Европейския съюз към края на август е 740 близо милиона лева. Постъплението от консолидираната финансова програма, тук говоря вече към средата на годината, така, за което имаме конкретни данни,
така,
за 22 милиарда и половина, това са 59% от годишните разчети. Те са поставени със същия период за миналата година, за 2017.
Да.
Данъчните и неданъчните приходи нарастват с близо 2 милиарда лева,
така
може да се каже. По приходите, мисля, че така е хубаво да се отбележи, че добрите резултати се дължат както на косвените данъци, така и на преките. Изпълнението на приходите от ДДС спрямо планираните за годината е около миналогодишните нива. Но при акцизите наблюдаваме леко увеличение.
Да.
То е 37% в сравнение с миналата година, когато е било 34% за първото полугодие. Нали, виждаме, че има нарастване. При разходите изпълнението също изглежда по-добре от сравнение с миналата година, тъй като 44% от разходите са изпълнени през първите 6 месеца на годината, сравнявайки го с миналата година, когато са били 43%, нали, за същия период. Това ни навежда на мисълта за по-равномерна разходна политика, метода се концентрира, нали, една голяма част от харчовете в определен период от годината, въпреки че изхождайки от сезонността на капиталови разходи, строителство и така нататък, обикновено се случва, че една част от разходите се струпват именно в края на годината.
Да.
По изпълнението очакваме бюджета към края на годината да завърши на балансиран или с положителен знак.
Четах последните данни на националната статистика и на евростатистиката. Отбелязва се лек спад на лек спад на брутния вътрешен продукт през месец август. Сега знам, че ми кажете, че е летен месец, но не е като че ли това главния фактор за този спад. При очаквани 3,6 се получават около 3,4%. На какво се дължи според вас това?
Да, 3,4% е нарастването на брутния вътрешен продукт между април и юни.
Да.
А при това повишението за първото тримесечие е 3,6%. Нали, това е, както вие казахте, по данни на Евростат. Но тук е хубаво да кажем, че България е на пето място в Европейския съюз по ръст на брутния вътрешен продукт. Като преди нас са Полша, Унгария, Латвия, Румъния.
Така?
Спрямо второто тримесечие на миналата година брутния вътрешен продукт на еврозоната, нали, за да направим сравнение,
така?
Е нараснал с 2,2%. Като годишния съответно 2,5% и 2,4% през предходното тримесечие. И още едно сравнение искам да направя. В Съединените щати, например, брутният вътрешен продукт е нараснал за първите 3 месеца на годината с 2,8% спрямо същия период на миналата година, а за цялата година само с 1%.
Сега аз тук трябва задължително да ви прекъсна, защото не са съвсем коректни подобни сравнения. Ще ви кажа защо. Защото е много различна, като се почне степента на развитие на икономиката на съответните държави и се стигне до структурата на икономиките. Сега не можем да сравняваме България с Съединените щати. При тях 2% ръст се измерват с няколко десетки процента ръст в България, ако искаме да напредваме и да настигаме тези държави. Ние се да се мерим спрямо нас си. Има леко забавяне. На какво се дължи то?
Това е така. Забавянето не като оправдание, забавянето до някаква степен летните месеци наистина винаги оказват влияние. И предполагам също, че влияние оказва цялостното състояние на икономиката, не само в България, и така на европейско ниво.
От тук нататък, какви ще бъдат основните приоритети за икономиката в контекста на бъдещия бюджет, на които ще разчита управляващото мнозинство?
Приоритетите в бюджета, както сме казвали до момента, това е запазване на данъците. За пореден път нямаме намерение по никакъв начин да натоварваме джоба на хората и разходите, които те плащат, особено към държавата. Добър знак е, че безработицата е на едно добро ниво от 5,5%. Това е нещо, което трябва да съблюдаваме и разбира се надяваме да запазим по този начин. Хубавото е, че към момента не както беше преди 10 човека да се борят за едно работно място. Сега по 3-4 фирми се борят да намерят един квалифициран работник, който наистина може да изпълнява задълженията си така, както е необходимо на работодателя. Така че това е много положителен знак. Трябва естествено да работим в посока квалификация на кадрите, защото бизнеса има нужда от тях.
Да.
И за да запазим нашите инвеститорите, които са в България, а и родните работодатели, България трябва да може да предложи квалифицирани умни хора, които да искат да работят и да могат да работят.
Как ще стане това?
Естествено, чрез повишаване на квалификацията, чрез мерките, които се предприемат в средното и висшето образование, това, че увеличаваме заплатите в сферата на образованието на учителите с 10% и после вероятно с още 10%, което ще се случи всъщност 20% за тях, е един добър знак, когато ние имаме подготвени, квалифицирани, добре заплатени, много важно, добре заплатени учители, които имат желанието и качествата да обучават младите хора, а и не само младите хора, всички, които имат нужда от някакъв вид преквалификация или квалификация, тогава вече можем да разчитаме, че тези хора, получавайки своята диплома, тя няма да е едно хвърчащо лище, всъщност ще има нещо, което стои зад нея, за да може, отивайки на работното място, човекът да се чувства убеден в знанията си, а работодателят да знае, че ще получи нещо срещу заплащането, което предлага.
Да. Днес министъра на образованието на заседание на Комисията по образование в Народното събрание е съобщил едни доста солидни бройки, които не достигат в инженерните специалности, в физико-химичните специалности и не помня третата каква беше. Как ще се справим с това положение? Ще се намаляват бройките ли в институтите, вузовете или наистина ще се търсят включително с двойки хора, но да се запълват бройките?
Много е тежко наистина положението с кадрите, така наречените специалисти и технически кадри. И говоря не само и за висшето, и за средното образование, шлосери, заварчици, във висшето инженерни кадри, архитекти. Да. Това са най-трудните специалности, това са тежки специалности. И ми се струва, че децата, понеже може би до някаква степен и възрастта е крехка, трудно се ориентират към тези специалности и именно заради това. Още повече, че те не са така атрактивни и примамливи. Аз не веднъж съм го казвала, младите хора обичат да бъдат шефове, менеджери, ръководители. Наименованието на самата специалност да звучи примамливо, модерно и така високо поставено до някаква степен. В същото време тези специалисти, техническите кадри, те понякога получават доста по-солидни заплати от всички менеджери, ръководители, които имат просто диплома, а не достатъчно квалификация и опит. Така че това е един проблем, с който трябва да се справим, може би и чрез повече информация към младите хора, за да може те да са информирани какво точно е необходимо на пазара на труда, какво търсят работодателите и какво биха получили те, когато завършат такъв тип образование, за да могат тези специалности да станат примамливи за тях.
Да. Благодаря ви за вашето участие и за подробния коментар, който направите в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех!
Благодаря.
Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.